Okapi. Jacques Moulima pour la synthèse de l'information.
Okapi. Bonsoir, mesdames et messieurs. À l'Équateur, l'opération de révision du fichier électoral de la CEI semble plutôt mal partie. À Bumbay et Zongo, de nouveaux bureaux de liaison ajoutés aux 7 qui existaient avant. Selon la CEI, le dépôt de candidature a été monnayé à Zongo, tandis qu'à Bumba, un député provincial originaire du territoire est accusé d'incitation à la xénophobie. Pour Jean-Élie Mbogenja, le chargé du scrutin de la CEI Équateur, cette cacophonie est créée, selon lui, par le maire de la ville de Zongo. Et puis reprise de travail ce lundi à l'Office national des transports après 15 jours de grève. Selon le président du syndicat, le limogeage du directeur général de cet office est un motif de satisfaction. Néanmoins, les travailleurs attendent la réaction du gouvernement face à leur demande de mettre fin au programme qui lie l'ONATRA à la firme Progossa. Cette firme française avait pour mission de redresser l'entreprise étatique. Mais selon les travailleurs, ce programme est un échec car la production a baissé au lieu d'augmenter. Le syndicat n'exclut pas un autre arrêt de travail au cas où ces autres revendications, dont le départ du directeur général adjoint, n'étaient pas satisfaites. À Sakania, dans la province du Katanga, l'hôpital général de référence ne répond plus à la demande élevée de malades, avec une capacité d'accueil de 100 lits, dont 66 seulement sont opérationnels. L'hôpital accueille 1500 à 1600 malades par mois. Conséquence, 2 ou 3 malades partagent le même lit, et même du côté de la maternité, 2 à 3 nouveaux-nés sont placés dans un même berceau. En plus de ces difficultés, l'hôpital de Sakania est aussi dépourvu du personnel et des matériels adéquats.
République démocratique ya Congo batomboki ba Rwanda ba FDLR bango lisusu bazali kokoba kotungisa pe koboma ba Congo démocratique na Sud Kivu ba komi koti ya bikangelo ba barrière pe mitambo mpona kokanga bato pe basoda ba ikolo ba bazali kobundisa bango na mwango kimia 2 na ntaka ya Uvira mitambo metia mina ntaka ya Rubanga Kiringi pe na Nyamutiri moko akufi pe mosusu azoki osuka mposo eleki. Malali mapongi mangali makasi na bafandi mboka ndiki na territoire Isangi etuka ya Monyele mobeli azali kokufa sanza motoba sima na kozwa malali maye mingi bakangemi na ndako pona kozanga makoki bakokende kosala bilanga kati na maboka ya bango bafungoli yoko lisalisi awa na ngumba kincha sa mingi penda kese pona kotindela bango misolo po ete basungama na lombangu. Kobongisa nzila ekangisi bingumba ya Kisangani pe Beni milingi mibanda molai mo ba kilometre to pe metre kama motoba nzila ekufungama na mokonzi mwa ekolo moyazali kozila makuna na Beni na bakambi banso ba ituka Nord Kivu point abandisa misala mina mia nzila esangisi Kisangani na ituka Monyele pe Beni na Nord Kivu esamakota lingalo Radio Kapi mpo ya poko lelo ekobanda bongo mbote na bino banso pe boyebulamu. To uti kwa ebisa etuka ya Sud Kivu mwenye la Kongo Demokratiki batombo kiba Rwanda bayi FDLR bayi bazali kubenga na mwango kimia 2 mwe basoda bayi kolo bazali kusala na etuka eye balembite babandisi kakoti ya bikangelo tobengi babarriere tope mitambo mpona kukanga bayi ekolo mpe basoda bayi kolo na mwango kimia 2 bazali kusala kuna bikangelo bitiami mingi na Uvira mingi penza ontaka ya balokalite ya Rubanga na Kiringe pe na Nyamutiri bisili kubomisa moto moko pe mosusu azoki makasi si sukamposo eleki toyo kasango ya biso fistongo mama ya bala epesa mina Patrick Kalinga.
Otuka moye mozalaki kokende na wenze ya Kiringi na tongo ya mokolo mwa liboso tango wapi ba IFTLR babundisa kibango. Pona mokonzi mwa brigade ya Mwambe, basoda ba FRDC boyo bazalaki okati ya motuka mona babundaki pe babenganaki babundisi. Kasi na tango masasi mazalaki kobeta maongambo ibale ya talisite, civil yoko awei, soda yoko ya FRDC azokaki pe biloko biike ya ba imboka biiba maki na ba IFTLR. Bongo poso eleki, ofisye yoko ya FRDC se akufaki na tango ya bitumba kuna na mulenge oyo ezali pene ya bangomba inene ya Kigoma. Lisusu motuka yoko ya linaka ya kimia de kutanaki na bitumba pembeni ya libulu ya Rushima Bwegera kuna na Ruzizi. Kasi ata moto yoko te akufaki kaka ndambo nde batokaki elobi mokonzi mwa linaka li na oetuka ya Sud Kivu. Bongo banzene neke batalisite basoda ibale ya FRDC ba waki. Na maso mokonzi mwa linaka ya kimia de o Sud Kivu alobite ba FRDC basusu bakukita obisika bina po ya kuzongisa bukengi.
Wetuko Equateur mwango mwa kokomisa nkombo ya sika pona komilenge na maponomi mwango tobengi revision du fichier électoral mwelina kale maponomi se ili zali kosali sakati na bituka kuna na etuka Equateur mingi penza na cité ya Bumba pe na Zongo mambi matamboli penza malamu te na Zongo basali basei bafundi te batompo baya kozwa mikanda batindi kami na kanyaka pe na madesu ya bana basusu mpe bapekisa miko kenda kozwa mikanda mia kopona zambi mbele bafunda bangote baliaka suni ya bato na boko bakambi Congo démocratique. Malali mapongi tripanosomiasis na lopoto mangali mpe masimbi batondike na territoire Isangi na west ya Ngumba Kisangani etuka Monyele kati na matono ba centre ya Kolongonu mane mazwami na Isangi masato masimba mina bokono boye kina sikaboye ata lisungi lyokote likomeli ba babeli ko uta na libanda la Congo démocratique boende boko bato awa na Ngumba Kinshasa bafungoli yokoli benga ya kotika misolope lisungi lisusu mpote mitinda na bankoni bana basombela bango mino mbete poete basunga bango babika bongo na lombangu zambi ndike basala kabilanga sika bazangi makoki makokenda bilanga poete bakangemi na malali mapongi kati na bandako ya bango toyoka sango ya biso de charte menga jose epesa mina blaise shindani kambala
bato tuku sambo na yoko bakutana kina bokono bona moto moko moko azaliko kufa na sima sanza motoba pe baimboka bazaliko kima po ya komibatela na bokono bona maso mazaliko lakisa mikakatano mie mizali na mambi matali bokolongono bwa bato banso elobi bongo dokotolo dido epeleka oyo azali mongaga mokonzi ya Isangi ezali pe lisusu na ba territoire biye bizali onzinga nzinga bituti sami pe na bokono bona lokola territoire ya basoko ya uma pe opala esengeli koyeba te territoire ya Isangi eyambaki pe babeli basusu baebauta kio Ngumba Kisangani eye ezali Ngumba ya isato ya ekolo bongo kobanda ba Médecins Sans Frontières bakenda lelombula ibale linaka liokote kouta libanda lizali kosale manati na kosilisa mambi mana bayi katolik pe bayi protesta basenga kila tina temokili mobimba motele mapo ya kubikisa basi pe bana boyo bazali kokufa na kimia
Bobele mambui makolongolo na Kongo demokratiki kitolo belampe baye basunga maka mingi penza bakoni na lopitalo ya mboka Sakanya lopitalo lozangi makuki mpe bisale lobya kosunga malamu bankoni mabele masakanya mazwami na bakilometre kama mibale na tuku itano na Ngumba Lubumbashi etuku ya Katanga mbeto ya kuyamba bakoni bibukama bilamba bilamu bizalite njoka ndelo lopitalo loye loyamba kabankoni koto yoko na kama motoba mpona kobasunga sanza inso bankoni bakomi kotia mababa leto basa tona mbeto yoko, bana bake babotami bazali kotia ma bisika bioko baba leto basa tabubele pona kozanga makoki, makosala manso lolenge lolongo bandi, toyo kasango eye wabiso nelika bena ipesa mina kole Juma Musompo.
Bobele omobu moyende mbula matari ya ekolo ebandesa ki misalami ya kubongisa italo lonene na kolandaka boyoka ni boye salemaki na kompani ya mabanga matalo Fast Quantum eyesika ezali kubongisa ndako enene ya kopasola bato. Bachaki esika yoko ya kubombaka nzote ya bawei dokotolo mokonzi wa lopitalo loye ayebisi lususu ete bazali kosala manso maema sengeli mpo na kopesa bo ebongi mino na bakoni baike uta Ngumba Lubumbashi Colin Juma Musompo Radio Okapi.
Na bokuse toyambite mosala mozongi lelo olina kaliyangi la ka transport na Congo démocratique onatra na bokuse mingi penza Ngumba Kinshasa basali bandimi kozonga mosala lolenge mbula matadi pe endimi kolongola bakambi babango bakala pe kotia basusu basika bazongi mosala pe bazali kozilate leta ebongisa matono manso mazalaki kobenda ni sabango na yango basali ba onatra Radio Kapi na territoire ya Beni na ituka ya Nord Kivu botone na kulanda biso kuna mingi penza na monyela Congo démocratique Radio Kapi Ngumba Beni toyebisa ki onkotela likolo la etuka ya Nord Kivu mokonzi mwa ekolo azilami kuna ye asengeli kokende kokutana na bakambi etuka mpo ete elongo bafungola nzila ya molai mwa bametre nkama motoba nzila esangisa Ngumba ena ya Beni na etuka ya Nord Kivu pe Kisangani na etuka ya Monyele maso makosale mabongo na yoko kompani ya bayi ekolo China na kombo ya Sino Hydro toyoka sango ya biso Jules Ngala wa Mona epesa mina Bernardine Diambo
Ezalipote melulu mina mi salima malamu penza talanti na moyangili wa ituka mwana mboka jilin paluku kahongia akendeki lobi mokolo mwalo mingo obeni elongo na bakambi songolo ba ituka lilo iye ayambaki bakambi balisanga sine Hydro ba chinois ba ibazali kumungsa njela enapo na kosilisa mambi songolo zambi misala mike misila kubanda iyambo nkumu ekolo apesa ndingisa tango mosusu misala mikoki kobanda lobi mokolo mosala mibale to mokolo misala misato kasi yango eibai naino malamu te nzela ekobanda wuto orompo ya musi muvingi kino o kilometa moko onzela ya libanda ya mpepo mavivi ezali na bakantone ndike bai bazali kobongisa nzela ena malamu etikala bobele batya bitimi lisusu bazali kotimola na pene pene ya nzela bisika mai mambula makobanda koleka sika wa beni ekomi chantier enene mituka po ete eleka bazali kolukaluka nzela kasi atako bongo yango ezali kosala bango pasi te mpona bakumbi mituka mpona bango ezali malamu soko lobi bazwi nzela ya bitimi utogoma Bernardine Diambo mpo ya Radio Kapi
awa na engumba Kinshasa utosuka mposo eleki bakambi babandisi mwango makubuka bioko bandako bitongama na bitando leta epekisa kotonga ndako babuki boko bandako zingazinga to pempene na etando ya basoda kankokolo pe na quartier Grand Monde na commune ya Limete mingi penza na quartier Kingabwa toyoka sango ya biso na Fula Simba na Blaise Shindani Kambala.
Osima kubuka bandako kankokolo site ena ekomaki boesika bitumba bikasi bisalemaki kuna bato bazalaki kozwa bisalelo ya kotongela ndako iye ibebaki te ndakisa ba barre de fer matolo pe bisalelo bisusu boye bisi banzeneneke bateki basusu bazalaki koya kozwa ba barre de fer na esika ya bakolona yango moto moko ayebisi te asepeli na komono te babuki ndako ena pamba te ekoki kosalema tete ba civil batonga ndako okati kwa mapinga na bandako nyonso etongama ki site ena bobele izipande ebukami na inote epai esusu au quartier Grand Monde au Kingabwa sima ya kobuka bandako tokuti bakolo ndako kofanda esika ezalaki na bandako na bango bo ebisi boko banzeneneke ndako ena etongama ki pembeni ya nzela pe ezaki kokanga nzela na bato baye bavandaka na yoko lopango ya ba chinois na esika ena mai mazali kokamwisa mazali lolenge batongela ki ndako ena mingi etongama ki na nzete pe mato pe ezali lokola mwa bikuku mike kasi bandako te kasi motuna mozali soki ebandi ena linaka ya kobuka bandako bipai binso bisengeli te lolenge ministre atali urbanisme pe habitat alakaki
na lesungi ya wabiso Patrick Kalenga pe Blaise Shindani Kambala mwansu tobongisa kipo ya bino balandi ba radio Kapi bosa ngokota lingala poko alelo yango mei botikala na kimia
Okapi